Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes komentátor deníku Ivan Hofman. Zdravím po rozhlasových linkách do Zlína. Dobrý den.
Také srdečně zdravím i naše posluchače, samozřejmě, hezký den.
Naše témata: omluva, neomluva premiéra Babiše za nepravdivé tvrzení o zaplacených demonstrantech, zastavení, nezastavení jeho trestního stíhání kvůli Čapímu hnízdu a vyvolávání ekonomické krize a taky 50 let od vydání ikonického alba Beatles Abbey Road.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Premiér Andrej Babiš se má podle soudního rozhodnutí omluvit za lživé výroky o zaplacených demonstrantech proti jeho osobě. Dělá dobře, že se proti soudnímu verdiktu odvolá? Co myslíš?
No, já mám pocit, že to určitou logiku má, protože ve chvíli, kdyby jenom jednoduše přečetl to, co mu nadiktovala soudkyně, to znamená označení demonstrantů za zaplacené, ovědané, jsou dehonestující a úžlivá a za toto tvrzení se tímto omlouvám, tak zní teda ta věta, kterou má přepsanou, tak by celá ta kauza skončila, ale myslím si, že on na tom asi nemá úplně zájem. Pro politika je publicita vítaná, ať už je pozitivní, negativní. On má jistotu, že znovu se o tom ještě chvíli bude hovořit. Na jedné straně budou jeho odpůrci, kteří budou říkat, že něco takového je naprosto neslýchané. Pak budou ale na druhé straně jeho četní příznivci, kteří si řeknou, že něco na tom zřejmě je. Já bych tomu chtěl říct, že mám pocit, že to PR je tam důležitější než nějaká skutková podstata toho řízení. Protože kdyby on měl nějaké dopravdy argumenty, kterými by to své tvrzení mohl prokázat, tak by to nepochybně udělal už v tom dosavadním líčení. Takže já spíše předpokládám, že ty argumenty nemá a že půjde o takové nějakou obecnou obhajobu toho tvrzení.
Prezident Miloš Zeman si priváží státního zástupce Jaroslava Šarocha za jeho odvahu v kauze Čapí hnízdo, kterou se dokázal postavit, jak prezident řekl, mediální smečce. Jím vypracovaná zpráva týkající se trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších obviněných by podle Zemana měla být veřejná. Co jsme se vlastně před týdnem dozvěděli, že se Šaroch po 4 letech rozhodl kauzu tak trochu zastavit?
Všeobecně je jasné, že odpůrci premiéra Andreje Babiše jsou zjevně zaskočeni vlastně tou možností, že se v kauze, která je tak dlouho propírána v médiích, v kauze Čapí hnízdo, nakonec vůbec nemusí to všechno dostat před soud. Státní zástupce, zdá se, není přesvědčen, že vyšetřovatelé předložili pádné důkazy o spáchání trestného činu. Což ale mimochodem není úplně nová informace, v médiích najdeme zmínky staré několik měsíců, že vlastně si ani v minulosti tím už nebyl příliš jist. Nicméně obecně se mělo za to, že dopravdy došlo ke zneužití dotace, k porušení zákona a tím pádem nakonec bude za to premiér po zásluze potrestán. A toto, řekl bych, bylo spíš takové jako přání otcem myšlenky, protože dokázat, že byl v této dotaci, v případě této dotace, porušen zákon, vůbec není jednoduché. Protože ten, který žádá o dotace, tak si zpravidla velmi podrobně přečte, jaké podmínky musí splnit a také tak učiní. To znamená, že by se Babišovi právníci dopustili nějaké hrubé chyby, kvůli které by byl odsouzen, to není příliš pravděpodobné. No a tím pádem vlastně část veřejnosti i nadále bude přesvědčena, že se vyhýbá nějakému trestnímu stíhání, ale zase ta druhá zřejmě od začátku bude mít pocit, že to byl politický útok, že celé to trestní stíhání bylo motivováno politicky a že kdyby byl normálním podnikatelem jako stovky jiných, kteří podobným způsobem našli mezeru v zákoně a dostali se k dotaci, protože splnili teda na papíře všechny ty podmínky, které k tomu byly, takže by si ho nikdo ani nevšiml. A v tom se ty dva tábory budou vlastně lišit i do budoucna, na tom se vůbec nic nezmění.
Evropská komise nezakázala ministerstvům, aby senátorům poskytla návrhy auditních zpráv ohledně premiéra Andreje Babiše. Tvrdí to předseda senátní komise pro posouzení auditů Zdeněk Nytra na základě vyjádření Evropské komise. Ministerstvo financí vyjádření Nitry označilo za nekorektní interpretaci a zdůraznilo, že podle nařízení Evropské komise nesmí návrh auditní zprávy poskytovat třetím osobám, senátory nevyjímaje. Jak se v tomto vyznat?
Tak je to samozřejmě problém právní a vlastně takový právní puristé, lidé, kteří prostě chtějí, aby všechno bylo teda do puntíku podle zákonu, tak těch asi mnoho není. To je asi, řekl bych, ve společnosti menšina. Ti ostatní mají pocit, že všechny tyto kauzy by měly být co nejtransparentnější. Já se přiznám, já se také řadím k těm, kteří si myslí, že by veřejnost měla do těch věcí vidět, měla možnost prostě studovat, porovnat, podívat se na ně.
A čili je... i tyto auditní zprávy by měly být veřejné?
Já bych byl rád, kdyby byly, protože vlastně tím pádem by se debatoval nad nějakou předmětnou materií, nad něčím konkrétním. Zatímco takto vlastně se stále pohybujeme ve sféře různých dohadů a pocitů a emocí a tam je prostě strašně těžké se dobrat nějakého výsledku. Dokonce bych řekl, že to možné není.
Co přinesla cesta premiéra před týdnem do Turecka? Ono to načasování bylo asi prozíravé.
Já mám pocit, že bylo úplně geniální, protože kdyby tam jel o týden později, ve chvíli, kdy naši basketbalisté vyřadili v Číně Turky na mistrovství světa, tak mám pocit, že by to přijetí bylo velice chladné, protože prezident Erdogan je vlastně znám tím, že je to takový sportovní fanda, fanoušek prostě tureckých sportovců, takže by to asi těžko nesl, ale tím, že to bylo předtím, tak se ta návštěva odehrála s velkými poctami a tak dále.
No, a význam?
No, já bych tomu řekl, že přišel jsem si víc k tomu komentářů o výsledcích té cesty a tak dále. Ono je těžké dopravně říct, jestli z toho nějaký význam do budoucna bude, protože mluvilo se o možnosti dát do pořádku malér s tou elektrárnou, kde tam prostě proděláváme jako český stát obrovské peníze. Hovořilo se o možnosti navýšit obchodní výměnu. Nevím, jestli z toho něco nakonec bude nebo nebude, ale zajímavé na té cestě bylo spíš to, co všechno se na ní neřešilo. Náš premiér vlastně v úvozovkách promarnil příležitost poplísnit Turecko za aktivity v pobřežních vodách Kyperské republiky, anebo za špatné zacházení s Kurdy a opozicí obecně. Jo? Mohl mu vytknout nakupování raketové obrany od Putina anebo vyhrožování migrační vlnou. No vlastně těch kauz, ve kterých Turecko není zrovna v dobrém světle a je zvykem prostě je nějakým způsobem napomínat a vést k poslušnosti a dávat jim špatné známky schování, je poměrně hodně a premiér nic toho v podstatě neudělal a to je vlastně takovou obecnější úvahu o tom, jestli ta politika, která vždy bude teda oscilovat mezi principiálností a pragmatismem, jestli dělá dobře, anebo ne, protože vidíme, že Andrej Babiš skutečně je, on přišel do politiky z biznisu a je vlastně za všech okolností nasměrován pouze tím jedním směrem, to znamená, není to ten typ politika, který by na prvním místě hájil nějaké hodnoty, on na prvním místě hájí biznis a tam se můžeme rozcházet, jestli je to dobře nebo špatně. Jisté je, že nám nedělá nepřátelé a to možná asi je spíše dobře.
A co potom zastávka v Budapešti na konferenci o demografii? Babiš prohlásil, že dobrý stát se pozná podle toho, že jeho populace se zvyšuje a tento růst není nahrazen migrací ze zahraničí. Aniž bych tě pokládal za odborníka na demografii, daří se tohleto někde v okolí?
V Evropě se to myslím vůbec nedaří. Ty země, kde přibývá populace, tak jsou na úplně jiných kontinentech. To znamená, je otázka, jestli teda vůbec má populace přibývat. Já jsem docela skeptický k takovým těm všem demografickým modelům, které počítají budoucnost podle toho, jak vypadá dnešek. My víme, že vlastně prognostici vždycky vysvětlují budoucnost, která se potom nenaplní. Takže v tom asi problém zásadní není. Ale spíš bych řekl, že na jedné straně vidíme, že u nás politici se snaží dostat do republiky momentálně nějakých, já nevím, 50, 500 tisíc, no prostě obrovské množství lidí, kvalifikovaných cizinců na práci, pro kterou už u nás lidé nejsou a na druhé straně se jim nezamluvá migrace, to znamená, je to takový protimluv. Ono ideálně by asi bylo, kdyby prostě si všechny země vystačily s tím svým obyvatelstvem, zaměstnali ho a všechno by tak nějak normálně fungovalo a ta výměna toho obyvatelstva byla spíše turistická kvůli poznávání a tak dál, ale ta migrace, kdyby se nějak odehrávala v nějakých rozumných mezích a ne jak to poslední dobou vypadá, ale to je zřejmě už iluze. Protože s globalizací se dopravdy svět do takové míry proměnilo, že vlastně to nějakým způsobem zastavit je obtížně představitelné. Ale určitě se na tom bude stále pracovat, protože ta migrace vedle pozitivních efektů přináší velké množství negativních a ten tlak veřejnosti, aby se ty negativní jevy eliminovaly, bude jenom růst. To znamená, že politici budou pod tlakem migraci bránit. Ale jak to budou dělat, to je těžké si představit.
A má vláda program, kterým by přirozený přírůstek populace podpořila?
No, určitě ho nemá, protože to by znamenalo zavést teda obrovské daňové úlevy, pomáhat prostě těm mladým rodinám, řešit otázky bydlení a tak dál. A to všechno prostě samozřejmě teda stojí peníze, což ve společnosti, ve které dnes žijeme, není tak úplně jednoduché, ale já mám pocit, že tady je ještě jeden problém a ten je daleko vážnější a to nevím, jestli vůbec nějaký politik vyřeší. Tím, jak se změnil dramaticky životní styl, tak prostě lidé dneska chtějí žít jinak. Jako těch, kteří chtějí mít tříčlennou rodinu a věnovat se dětem a dál je úplně na první místo a odložit svoje kariéry a třeba zvolit takový model, kdy matka několik let zůstává s dětmi doma, plně se jim věnuje. To je pryč. Prostě ta atmosféra se vytratila, ta tady není nikde v Evropě. Mám pocit, že lidé daleko více jsou soustředěni sami na sebe, na své úspěchy, na své zážitky, na své benefity a tak dále. A ty děti jsou v jistém smyslu, cynicky řečeno, obrovská přítěž. To znamená, jestli tohleto je schopen tu změnu životního stylu celkovou změnit nějaký politik, tak to také velice pochybuji.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Posloucháte Dvojku a jak to vidí komentátor Ivan Hofman. Dějiny druhé světové války se staly důvodem k vyřizování účtů, uvedla na svém webu v komentáři k bojům o pražskou suchu maršála Ivana Koněva ruská státní televize NTV. Polemika se dostala do ruských médií po nedávném výroku ministra kultury Vladimíra Medinského, který starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře označil za nacistu. Jaká by měla být adekvátní reakce české strany?
Ten výrok je drsný, tak. Reakce je ostrá, to znamená, diplomaté vlastně ani nemají nějakou jinou možnost, než dožadovat se omluvy. Tady ty protokoly diplomatické, jak se na co reaguje, jsou víceméně dané. Já bych řekl, že potíž z historií je vždycky v tom, že se odvozuje od současnosti. Historie je prostě proměnlivá. Ona se řídí, řekl bych dokonce tržně, nabídkou, poptávkou. A momentálně je u nás spousta expertů na velitele Koněva, kteří diskutují, jaká byla jeho role nejen při osvobozování Československa, ale i v dalších letech, kdy ta socha byla postavena, jestli tam má být, nemá být, jestli symbolizuje jenom toho jednotlivého vojevůdce anebo ruskou armádu a vlastně ti všichni diskutují, jestli ta socha tam má být anebo nemá být. No ale důvodem této averze anebo této diskuse Důvodem této diskuze není podle mě nějaký náhlý zájem o probádání teda co nejpreciznější druhé světové války. Důvodem je podle mě jednoznačně averze na Rusko. Ta je dnes docela silná, hodně lidí prostě se vůči Rusku při různých situacích vymezuje, hodně lidí se vymezuje vůči Číně, pak jsou takový, kteří se vymezují vůči Americe, ale dnes ta averze na Rusko je docela taková silná a ten vojevůdce a jeho socha si to v podstatě odskákali, abych řekl, že to ale není takový úplně jenom náš případ, protože obdobou toho je například, určitě si vzpomínáš, hysterie takových těch amerických aktivistů, kteří před rokem, někdy před dvěma, likvidovali jižanské sochy. Protože s odstupem se potřebovali vyrovnat s minulostí a vadili jim teda běložský rasismus, tak se rozhodli, že ho teda dodatečně po x letech porazí zničením těch soch. Ono to hanobení a odstraňování soch je vlastně vždy takovým dodatečným vyrovnáváním se s něčím, čemu lidé nedokázali čelit tehdy, když to bylo aktuálně potřeba. To je potřeba si uvědomit a v tomhle smyslu je to, myslím, i docela takové trapné. No.
Koněvova dcera v ruských médiích oznámila, že chce památník dopravit do Ruska. Starosta 6. pražského oboru to označil za vstřícný krok, který by mohl situaci uklidnit. Myslí si to taky?
Já bych řekl, že tady bude určitě hodně lidí, kteří budou trvat na tom, že by tam ta socha měla zůstat, ale obecně si myslím, že sochy nemají příliš šanci přežít tu dobu, kdy byly instalovány a většinou se prostě nakonec demontují a odstraní a ten podstavec se ale využije pro nějakou další sochu a takový ten koloběh soch ve městech, na náměstích, v přírodě je asi věčný a já bych to tak typoval, že ta socha Koněva to nakonec nepřežije.
Máme další teď ekonomické téma, ono se to rychle mění, ale v závěru minulého týdne americké akcie znatelně posilovaly díky nadějím na pokles obchodního napětí mezi Spojenými státy a Čínou. Příznivé hospodářské údaje navíc změnily obavy investorů ze zpomalování růstu americké ekonomiky. Zní ti to dostatečně pozitivně, taková zpráva?
Já tomu příliš nevěřím. Já mám pocit, že to, co můžeme v souvislosti s tou probíhající obchodní válkou mezi Číňany a Američany vypozorovat, je, že to určitě bude jeden z dalších impulzů k ekonomické krizi globální, podobající se tomu, co tady bylo v roce 2008, a to z toho důvodu, že vlastně u těch krizí opakujících se není otázkou jestli, ale jenom otázkou kdy. A to napětí, když se člověk na to dívá, se doopravdy graduje a ukazuje se, že Čína je pro Američany nejen obtížný partner, ale současně i neobyčejně obtížný protivník. Zatím oni neustupují. A ve chvíli, kdy Američané zavedou nějakou sankci, tak vlastně ta reakce té čínské strany je pokaždé reciproční, ale řekl bych citelná, dobře promyšlená. Oni doopravdy reagují tak, aby to ty Američany podle možností teda bolelo, aby to zasáhlo někoho v Americe. Na kom zase Trump je závislý, to znamená, ta eskalace podle mě jen tak nepomine, protože řekl bych to tak, že zatímco Trump ty Číňany štve a vlastně na ty sankce oni potom reagují takovým tím hypervlastenectvím a tak dál. Číňané jsou velice hrdí, podobně jako Američané. Tak ale druhá stránka je, že ve chvíli, kdy prostě mu to vracejí, tak zase ten americký prezident současný Donald Trump dopravdy není na to zvyklý, aby ho někdo ponížil anebo napadl. To znamená, že v něm je prostě ta soutěživost toho biznismena, který bude tu válku obchodní eskalovat. Takže to, já si myslím, že určitě nějakou období nějaké ekonomické konjunktury před sebou svět nemá a k té krizi v každém případě dojde.
No, další jednání o obchodu mezi vysokými představiteli Číny a Spojených států má být počátkem října ve Washingtonu. Dá se o to něco očekávat?
No, já spíš přemýšlím o tom, jestli, no určitě vlastně ta taktická bitva, ta bude probíhat stále, každý bude chtít ukázat, že to není on, kdo to způsobil, a toho Černého Petra si vlastně budou neustále přehazovat, takže my můžeme očekávat nějaké pozitivní signály, ale ty potom se zase rozplynou v něčem dalším, ale mně spíš přijde docela zajímavé na těch krizích, které vídáme, to, že vlastně vůbec není těžké věštit. Na jedné straně vidíme profesionály ekonomy, kteří jsou schopni z nějakého indexu spokojenosti německých podnikatelů vyvodit, prostě co se stane, protože vlastně i v minulosti se ukázalo, že někdy lidé, kteří prostě přestanou důvěřovat v chod toho celého systému, tak vlastně na jejich slova dojde a ty indexy poslední dobou ukazují, že opravdu ta krize je doslova za rohem. Ale z druhé strany je to takový údaj, naprosto řekl bych, nekorektní, nevědecký. Tak kdyby si němečtí podnikatelé nasadili růžové brýle, tak by ta krize nebyla. Vypadá to jako zvláštně. Jo. Ve chvíli, když už k té krizi dojde, tak pak už je to jasné. Tam jsou všichni generálové po válce a slyšíme, že jsme si žili nad poměry, že vláda rozhazovala místo toho, aby myslela na hladové roky. Občan, že měl nejlépe nakupovat, protože tím, že nenakupoval, tak poklesla spotřeba domácností, zpomalila se výroba, logicky klesl HDP, škrtá se ve výdajích, roste nezaměstnanost. To už potom všichni vidí, k tomu vlastně přijde ta hloupá nebo blbá nálada, na které se přiživují populisté a tak dále. To už vlastně všechno víme, ale zvláštní je, že o té krizi se předem ví, že přijde a málo kdy se zkoumá se, kdo na ní prodělá, kdo na ní doplatí, ale daleko zajímavější je si všímat podle mě, kdo z ní má užitek. A mně se zdá dobré prostě sledovat, existuje řada hollywoodských filmů, které jsou natočené podle skutečného světa a z nich vyplývá, že tou úplně nejjednodušší podstatou všech těch krizí, ke kterým dochází cyklicky a neustále a o kterých víme, že přijdou, je, že se v tomhletom našem světě legalizuje lakomství a glorifikují lakomci. Takhle je to prostě podle mě strašně jednoduché. My všichni víme o tom, jak se napukují bubliny, jak praskají a jak to chodí na Wall Streetu a tak dále. To prostě si všichni můžeme prostě zajít na to do kina a podívat se na to v televizi. A zvláštní je, že nic proti tomu neděláme. A já si to vysvětluji teda tím, že my vlastně, než bychom toužili po nějakém spravedlivém světě, kde se všem měří stejně a všichni mají stejné šance a existuje spravedlivá soutěž, tak spíše ten systém drží pohromadě tím, že dodnes funguje to, čemu se říká americký sen. To znamená, každý si říká, jde to všechno teda do háje, ale možná zrovna já budu ten, který na to neprodělá, který neskončí někde prostě v krizi a v bídě, ale budu tomu celému přihlížet ze své zcela nové jachty. A já si myslím, že kouzlo prostě toho, proč přežívá ten systém, v kterém žijeme, je tenhle ten americký sen.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Ivan Hofman je komentátor Deníku dnes ve zlínském studiu Českého rozhlasu, hostem Dvojky v pořadu Jak to vidí. Blíží se další výročí 26. září, to bude neuvěřitelných 50 let, kdy vyšlo slavné album Beatles Abbey Road. Jak se od těch dob podle tebe změnila stará dobrá Anglie?
Asi nezůstal kamen na kameni, to je jasné, když se člověk dívá na ty dobové záběry a když si vzpomene na to, co se vlastně kolem Beatles dělo před 50 lety, jak ta země vypadala, tak všechno je úplně jinak. Já bych řekl, že v těch 60. letech Britové nebyli až tak bohatí, jak jsou dnes, ale zase prostě ten patriotismus nějaký tam asi fungoval lépe a když si člověk vzpomene na tu hudbu a na tu celkovou atmosféru té doby, tak by člověk jako rád do té vody znovu vstoupil. Ale otázka, kterou si dáváme, je jak. Na té reedici Abbey Road, která teď má vyjít, je zvláštní, že samozřejmě se tam objeví nějaké novinky a nějaké nové souvislosti a tak dále, všechno bude znovu remixováno a tak dál. Ale nevím, jak pro tebe, ale pro mě je vlastně tajemstvím, proč zrovna právě tahle ta deska Abbey Road je z všeho, co Beatles natočili, nejprodávanější, protože já mám pocit, že měli spoustu lepších.
No, ono je zajímavé, spousta takových věcí, které souvisí s tou deskou, možná proto, že to byla poslední nahrávka společná ve studiu, sice pak ještě vyšla Let It Be, ale ta se nahrávala předtím. Ono je spousta takových těch, dneska se tomu říká fake news, nesmyslu, že třeba na té fotce se objevuje Paul McCartney a rozšířila se fáma, že je mrtvý. Mělo to dokládat to, že je jediný boss na té fotce. A třeba SPZka na Golfu, na Volkswagenu, který tam zůstal, tedy pardon, Beatlu, to měla být nějaká šifra. Zkrátka, kdo chce, tak si najde důkaz pro sebe větší hloupost.
No zvláštní je, že to vlastně Beatles nikdy příliš nedementovali. No, prostě taky se jim to vlastně líbilo.
Dostávám se k tomu, o čem jsi mluvil předtím. Ale já se tě chci zeptat jako bývalého muzikanta. Formovali tě nějak Beatles?
Určitě, já vlastně z těch písní, z těch kapel, které v té době byly, tak vlastně se lidé rozhodovali mezi Rolling Stones, potažmo Kings, to byl takový ten drsnější rok a tíhleti byli takový melodičtější, takže jestli potom jsem nakonec se stal na nějakou dobu folkovým hráčem, tak Beatles tomu určitě mohli sehrát nějakou roli. Nicméně stejně platí, že folkeři to jsou vlastně rockeři, kteří nesehnali peníze na aparaturu. To je taková stará známá věc. Ale určitě vlastně už i to obsazení, jak hráli, tak vlastně to se celé kopírovalo. Ta jejich stopa prostě byla obrovská. A hlavně Já jsem si uvědomil, já tak občas sleduju, kdo z těch současných muzikantů a minulých hraje Beatles a co od nich hraje, a poslední dobou vyšly třeba dvě krásné desky Aldi Meoli, anebo Bill Frisell, americký kytarista, prostě udělal jednu celou desku jenom z těch Beatlesovských melodií. No a jenom to jsem chtěl říct, že vlastně na nich s Abbey Road není nic, ku podivu.
No a když odhlédneme od tohoto alba, obecně, čím to, že tahle ta muzika přetrvala víc než půl století? Máš pro to nějaké vysvětlení?
Já myslím, že to je takový nějaký genius loci, že prostě občas něco takové stane, protože té dobré hudby od té doby byla spousta, ale podobně jako máš v jazzu třeba standardy, věci, které prostě hrají všichni a neustále, tak vlastně i Beatles se jim vlastně asi podařilo zanechat prostě takovou stopu ve vědomí lidí a ta tam prostě zůstává, stále to nějakým způsobem pokračuje. Já vím, že jednu dobu, když už vlastně jsme ty Beatles měli tak strašně všichni naposlouchané, že už jsme přesně věděli, jak to jde za sebou na těch jednotlivých deskách, tak jsme s kamarádou udělali takovou věc, že jsme jeden večer si donesli všechny jejich desky a na přeskáčku jsme si je nahrávali na magneťák, abychom aspoň změnili to pořadí a ještě z toho něco mohli vytěžit. Já mám pocit, že z Beatles se vytěžilo úplně všechno.
To byl někdejší písničkář, komentátor deníku Ivan Hofmann. Děkuju, nashledanou.
Hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.